Në rubriken muzikore kushtuar traditës kombëtare të këngës shqiptare si forme veçantë muzikore, sot profesor Spiro Kalemi na njeh me këngën e mirënjohur tradicionale korçare, Kur më zbret nga Voskopoja.
Është Kur më zbret nga Voskopoja, këngë e mirënjohur tradicionale e Treves së Korçës, ajo që po dëgjoni. Varianti i këngës që po transmetojmë është i ndryshëm nga i burimet tradicionale. Ma dje ka ndryshime thelpsore. Nga konteksti polifonik tradicional, ka kaluar në një melodi për solist e shoqëruar nga një orkestrin hibrid instrumentesh e me një ritmik që është huazuar nga këngë të leta të kohës. Gjithse si mbetën në plan të parë, ajo melodi dhe ato fjalë që e bën këngën Kur më zbret nga Voskopoja, një nga më karakteristikët e Treves që i takon. E kënduar nga Eli Fara, kjo këngë ka dëgjues të amator të shumtë në Shqipëri, prandaj dhe e kemi përfshirë në rubrikën tonë muzikore, me bindjen se i përgjigjemi kështu kërkesave dhe dëshirave të atyre që ndjekin programet e radios e Vatikanit në gjuhën shqipe.
Dëgjuat Radio Vatikanin.
Ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen internetit në adresën www.radiovatikana.org.
Duke ju falëruar për vëmendjen, ju urojmë një javë të gëzuar.
Miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.